Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Subota je 18. avgust. Dobar dan vam želim, poštovani slušalci. Na samom početku, vijesti dana. U Italiji je dan žalosti, još troje poginulih pronađeno ispod mosta Morandi u Dženovi, najmanje 324 stradalih u poplavama u Indiji. Preminuo bivši generalni sekretar Ujedinjenih nacija Kofi Annan. Islamski vjernici iz čitavog svijeta pristižu u Meku, gdje sutra počinje godišnje hodočašće Hadž. Večeras u Kotoru, tradicionalna bokeška noć. U emisiji se posjećamo događaja ili tema u znaku kojih je protekla sedmica za nama. Prethodno, opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Još troje ljudi pronađeno ispod ruševina urušenog vijadukta Morandi u Dženovi, čime broj poginulih porastao na 41, prenijela je italijanska agencija ANSA. Vatrogasci su pronašli tijela devetogodišnje djevojčice i njenih roditelja uz potpuno uništen automobil kojim su putovali. Danas je inače u Italiji dan žalosti i održavaju se javne sahrane poginulih. Među prisutnima je i šef države Sergio Mattarella, ali i neke porodice odlučile su da bojkotuju ceremoniju zbog bijesa prema vlastima. Agencija Reuters javila je da je preminuo bivši generalni sekretar Ujedinjenih nacija Kofi Annan u 80. godini nakon kraće bolesti u Švajcarskoj. Annan je za svoj humanitarni rad dobio Nobelovu nagradu 2001. godine. Funkciju generalnog sekretara svjetske organizacije obavljao je od 1997. do 2006. godine. Najmanje 324 osobe stradale su u poplavama u indijskoj državi Kerala, a vlasti su upozorile stanovništvo na nove pljuskove. Novi bilans iznio je premijer Pinarayi Vijayan, koji je na Twitteru naveo da su Keralu pogodile najgore poplave u 100 godina. Od monsunskih kiša svake godine strada stotine ljudi u Indiji. Povodom katastrofalnih poplava u Indiji, premijeru Ram Nath Kovindu telegram saučešća uputio je crnogorski predsjednik Milo Đukanović. I još nekoliko vijesti iz svijeta. Zemljotres jačine 6 stepeni po Richteru pogodio je jug Kosta Rike blizu granice sa Panamom, saopštio je Američki geološki institut. Nema informacija da li je bilo kakvih posljedica. Meksička mornarica saopštila je da je u laboratoriju meksičkoj državi Sinaloa zaplijenjeno 50 tona metafetamina, sintetičke droge poznate kao kristal met. Laboratorija je otkrivena u području koje kontroliše kartel Sinaloa, koji je dugo vodio Joaquin Guzman, poznati kao El Chapo, koji je smatran jednim od najmoćnijih narkobosova u svijetu. Guzman se trenutno nalazi u zatvoru u Njujorku, pošto je u januaru prošle godine izručen Sjedinjenim Američkim Državama. Saudijska Arabija priprema se za sutrašnje godišnje hodočašće Hadž u susret Ramazanskom Bajramu. Više od 1.600.000 islamskih vjernika iz inostranstva stiglo je u tu kraljevinu. Hodočašće u Meku jedan je od 5 stubova islama i svaki fizički sposoban musliman trebalo bi makar jednom da ode u Meku. I u pregledu vijesti najnovija, odnosno informacija iz Crne Gore, tradicionalna kotorska fešta Bokeljska noć, koja ima status nematerijalnog kulturnog dobra, bit će održana večeras od 21 sat u Kotoru. Početak fešte najavit će kotorska gradska muzika i jedrilice jedriličarskog kluba Lahor. Ulaskom u koridor 44 okićene barke sa desetak vučnih brodova predstavit će se publici i žiriju i konkurisat će za nagrade čiji je fond 4500 eura. Nakon proglašenja uslijedit će vatromet sa mora i sa kopna.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I poslije pregleda vijesti slijedi uobičajeno sedmično posjećanje na događaj ili teme koji su bili zapaženi na talasima Radija Slobodna Evropa u prethodnoj nedjelji. Počinjemo sa njenog kraja. Crnogorski premijer Duško Marković boravio je u svojoj prvoj zvaničnoj posjeti Njemačkoj na poziv kancelarke Angele Merkel. Odnosi Podgorice i Berlina specifični su po tome što su osim snažne podrške Crnoj Gori, Njemačke diplomate često upozoravale na društvene anomalije i nedostatke u izgradnji pravne države u Crnoj Gori. Evo šta je o značaju Markovićeve posjete Berlinu za Radio Slobodna Evropa izjavila politička analitičarka Daliborka Uljarević.
Njemačka ima konzistentnu, jasnu politiku kad je riječ o odnosu prema Crnoj Gori. Ona se sadrži u izrazu svih dosadašnjih njemačkih ambasadora, pri čemu su neki možda više, neki manje bili direktni u prenošenju tih poruka. I nadam se da su crnogorske vlasti naučile da i prljavim kampanjama protiv ambasadora ne mogu uticati na promjenu generalnog kursa. Po mom sudu radi se o krajnje prijateljskom stavu države koji jeste stalo da Crna Gora postane država funkcionalna, ne fasadne vladavine prava i da kao takva uđe u Evropsku uniju. Vjerujem da Njemačka od svih država članica EU pojedinačno najviše finansijskih sredstava ulaže u Crnu Goru, kako u različite razvojne projekte kroz investicije i kreditiranja, tako i kroz donatorsku i tehničku podršku, ali da ima principijelnu političku podršku onome što je suštinska promjena države u pravcu same izgradnje demokratskih standarda. Upravo ta principijelnost podrazumijeva da se otvoreno i kontinuirano ukazuje na izazove koje ograničavaju razvoj društva, a jačanje struktura organizovanog kriminala, sve prisutna korupcija i njena ukorijenjenost u institucijama sistema, odgovornost donosilaca odluka, ograničenje slobode medija, pritisak kritički orijentisano civilno društvo su nažalost sastavni dio naše svakodnevnice na koji njemački predstavnici ukazuju. Uvijek se kroz sastanke na najvišem nivou šalje više poruka, jedna od njih je i ko se vidi kao dio rješenja, a ko kao dio problema. Mislim da je njemačka poruka u ovom slučaju jasna.
Kaže o aspektima posjete Berlinu premijera Duška Markovića za Radio Slobodna Evropa, direktorka Centra za građansko obrazovanje, politička analitičarka Daliborka Uljarević. Postoji li opasnost da Kina preko naizgled povoljnih kredita pretvori zemlje Zapadnog Balkana u svoje trojanske konje u Evropskoj uniji? Odnosno, koliko je realno da Kina svoj kapital pretvori u političko oružje protiv Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država? Na ta pitanja za naš radio je u razgovoru sa Srđanom Jankovićem odgovarao Vesko Garčević, dugogodišnji crnogorski diplomata, a sada profesor na Bostonskom univerzitetu.
Mislim da je ova zanimljivost vrlo realna i vrlo konkretna. Mislim da smo sami, odmah na samom početku, sve zemlje, uključujući Crnu Goru, postavili sebe u poziciju jednog mlađeg ili super mlađeg ili slabašnog partnera koji dovodi sebe u zavisnost od jakog partnera kao što je Kina.
Da li po vama ima odgovornosti eventualno Zapada, odnosno u konkretnom slučaju Evropske unije, zbog činjenice da su zemlje regiona ipak na neki način primorane da povoljne kredite traže na Dalekom istoku?
Da bi priča bila objektivna, a ne mogu samo da krivimo zemlje Zapadnog Balkana. One su takve kakve jesu i normalno u potrazi za novcem okreću se onome koji taj novac ima i koji im pruža taj novac pod lakšim uslovima. Ne samo financijskim, nego onim drugim. Znači, Kina ne traži nikakve strukturalne reforme, nikakvu demokratizaciju društva, nikakvu slobodu medija. Nema mnogo transparentnosti kako se novac troši, a i ne brine se mnogo kakav se utjecaj ostvaruje na čovjekovu sredinu. Za to vrijeme znate sami da Evropska unija postavlja vrlo složene uslove. Evropska unija prije svega ne radi dovoljno da bi svoj pristup promijenila. Ideja koja je promovisana početkom godine o takozvanoj novoj strategiji Zapadni Balkan, maltene je sahranjena prije nego što je zaživjela. A ta ideja je u jednom svom segmentu imala akcenat upravo na infrastrukturalne, financijske i druge projekte u Zapadnom Balkanu kako bi parirala Kini. Ukoliko se tu nešto ne učini, praktično zemlje će se sve više i više okretati onome koji može da ponudi u ovom momentu više.
O problematičnim aspektima kineskih ulaganja za Radio Slobodna Evropa Vesko Garčević, dugogodišnji crnogorski diplomata, sada profesor na Univerzitetu u Bostonu. Politički teatar postao je mainstream festivala, što znači da nešto ne valja ili sa političkim teatrom ili sa festivalima, kaže Igor Vuk Torbica, jedan od najuspješnijih mladih reditelja ovih prostora. Torbica u intervju za Radio Slobodna Evropa govori o tome zašto za svoje predstave radije bira klasične nego savremene tekstove, te što je osim krize u kulturi danas zajedničko balkanskim pozorišnim scenama.
Umješnost da prenese pjesnički jezik u teatarske okvire jedan je od razloga što se reditelj Igor Vuk Torbica odlučio da za festivalsku premijeru odabere Krvave svadbe Federica Garcia Lorke. No osnovni razlog je što Lorkino djelo govori o fatumu koji prepoznajemo i u našim podnebljima, kaže Torbica za Radio Slobodna Evropa.
Zato što ja vjerujem da on ima najviše utemeljenja na našim zajednicama i onom što mi živimo ili smo živjeli u nekom trenutku. I na kraju krajeva ima to nastavak i stalni strah nastavljanja kovitloca, odnosno puta krvi, da će to jednostavno stalno se ponavljati i stalno ponovo počinjati i tako dalje. Tako da je meni bitno uvijek ta nepolitička dimenzija, ali jednostavno ono što ja zovem fatum nekog li podneblja.
Zašto imate odbojnost prema političkom teatru?
Ne, nemam odbojnost prema političkom teatru. Imam sljedeći problem sa političkim teatrom. Imamo paradoks da je trenutno politički teatar, barem u festivalskom smislu, mainstream. I meni onda ili nešto ne valja sa političkim teatrom, ili nešto ne valja sa samim festivalom. Jer ili je nedovoljno oštar i ne može da zapravo pogodi metu u koju udara, jer da može, ne bi nam pustili da to radi.
Kaže Igor Vuk Torbica, jedan od najuspješnijih mladih reditelja sa kojim je razgovarala naša Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A poslije više godišnje borbe i angažovanja, nevladin sektor u Crnoj Gori obradovala je najava Ministarstva održivog razvoja i turizma da će Ulcinska solana do kraja godine postati zaštićeno područje, međutim apeluju da se odluka o tome mora donijeti što prije. Stručnjaci napominju i da je od presudne važnosti model upravljanja solanom, što su podaci koje Ministarstvo održivog razvoja i turizma, MORT, i dalje drži daleko od očiju javnosti. Tim se bavila Lela Šćepanović.
Predsjednica društva dr. Martin Schneider i bivša potpredsjednica opštine Ulcin Zenepa Lika za naš program ovim povodom kaže da oni već godinama znaju da će solana biti zaštićena, ali objašnjava da time nije ništa novo rečeno, a da su važni detalji u tom prijedlogu koji se tiču upravljanja solanom i dalje daleko od očiju javnosti.
Još uvijek nije jasno šta će se desiti, znači bit će zaštićena solana parkom prirode, to mi već znamo već nekoliko godina, ali ko će biti upravljati, na koji način će se to odraditi, znači taj predlog, prosto ne znate šta će biti sa solanom, da li će to biti proizvodnja soli ili neće biti proizvodnja soli, znači prosto nije dovoljno izrečeno.
Ministarstvo je nedavno saopštilo da će Ulcinska solana dobiti status parka prirode najkasnije do kraja godine, a direktorica direktorata za životnu sredinu Ivana Vojnović kazala da je ostalo da se definiše model upravljanja. Očekujemo da će prijedlog biti vrlo brzo razmatran na sjednici vlade, kazala je vijestima Vojnović. Zenepa Lika objašnjava da se predugo čeka na zaštitu solane, koja, kako kaže, više nema vremena da čeka.
Znači, javno je uvijek rečeno da je solana zaštićena, ali formalno solana jednostavno još uvijek nije zaštićena. I mi ćemo biti svi sretni u momentu kada se u parlamentu opštine Ulcinje bude proglasila Ulcinska solana konačno zaštićeno, formalno, papirološki, znači sve procedure se ispoštovale, da ne bi bilo nekih iznenađenja.
Zbog zaštite životne sredine iz Evropske unije je Crna Gora više puta upozoravana da iako otvori poglavlje 27, ono bez zaštite solane ne može biti zatvoreno u pregovorima sa Evropskom unijom. Podsjeća za naš program Jelena Marojević iz koalicije 27, koja vrši monitoring rada u pregovorima Crne Gore i Evropske unije. Na pitanje da li je posljednja najava MORT-a pobjeda dijela NVO sektora u borbi za solanu, Marojević kaže.
upravo vidimo tu saradnju sa Briselom ključnu kao dodatni pritisak međunarodne javnosti u zaštiti i uspjehu, nadamo se, zaštite i dobrog upravljanja ovoga područja. Tako da definitivno bismo briselske institucije, međunarodne organizacije, kao i civilni sektor, dakle, kao one koji su iznijeli ovu priču.
A ornitolog Darko Saveljić za naš program objašnjava da se predugo čeka na zaštitu Ulcinjske solane.
Što će biti, ja ne mogu da prognoziram, ali to ide dosta sporo. Za takvo stanište koje ima ekstremno značajan udio u očuvanju populacija ptica, ne samo Crne Gore, nego cijelog evropskog pa i azijskog kontinenta, da kažem, zato što ptice iz Sibira lete preko Ulcinjske solane na svom putu ka Africi i tako dalje. Znači, ona zaista traži zaštitu, to što prije.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Slušate emisiju za Crnu Goru, 13 je sati 47 minuta. U nastavku priče iz regiona idemo u Beograd poslije prošlo nedjeljnog javnog priznanja da je za razgraničenje sa Albancima, čemu je nedavno rampu ponovo stavila njemačka kancelarka Angela Merkel. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ustremio se na opozicione lidere, nevladine organizacije i velikodostojnike Srpske pravoslavne crkve, svrstavajući ih sve u isti politički koš. Time se bavila Branka Trivić.
Ovo što Vučić sada radi podsjeća na mizansen famozne osme sednice koja je unutar partijskim pučem sa srpsko-komunističkog trona skinula Ivana Stambolića i ustoličila Slobodana Miloševića, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa ugledna novinarka Gordana Suša.
Čitava ova priča o diferencijaciji unutar građana Srbije, sve ovo što sada Vučić radi, takvo je zamešateljstvo da, hteli mi ne, da pravimo neku paralelu sa onim što se desilo, ukazuje na to da smo mi već jednom to prošli. Evo, ja sam prošla tu takozvanu osmu sednicu i to je ona priča kad te zmija opeče, bojiš si guštera. I ima puno analogije sa onim što je radila ta koalicija na vlasti crno-crvena, sa ovim što radi ova presvučena crno-crvena koalicija koja je kobajagi za Evropu.
Kaže Suša.
Kuću ja i protiv Rade Trajković, i protiv Save Janjića, i protiv Jeremića, Đilasa, Obradovića, Sonje Biserko, Nataše Kandić, protiv svih njih, i još i Angela Merkel kaže da je završeno sa razgraničenjima. Kako ja mogu to?
Upitao je sarkastično predsjednik Srbije pre dva dana. Dragan Đukanović, zamjenik predsjednika Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, odnos vrha vlasti prema neistomišljenicima vidi u ključu nečega što je, kako kaže, gotovo folklor na Balkanu pred donošenje nekih krupnih političkih odluka.
Mislim da je ta poruka poslata pre svega glasačima vladajuće partije i ovih partija koje se nalaze u vladajućoj koaliciji. U tom smislu mi se čini da idu ti verbalni, zapravo jedna malo oštrija retorika.
Smatra Đukanović. Vučićeva vlast crkvene velikodostojnike i neke opozicione lidere targetira zato što ne nude rješenje za Kosovo, nego, kaže, zagovaraju zamrznuti konflikt čekajući neko bolje vreme, ali priča o agenturnom delovanju nekih od njih, bez ikakvih ponuđenih dokaza, zaista je zastrašujuća. Još je intrigantnije to što vlast napada i nevladine organizacije, i to stavljajući ih u isti koš sa najkonzervativnijim predstavnicima Srpske pravoslavne crkve, o čemu svedoči i izjava Aleksandra Vučića 7. avgusta.
Saglasili se Amfilohije i Nataša Kandić.
Apsurd je u tome što Vučić napada upravo one koji su mu dali podršku za unutrašnji dijalog o Kosovu, koji su podržali briselske pregovore, koji su podržali neko rješenje o Kosovu koje je on zagovarao. Znači, on u stvari sada napada sam sebe i totalno uzbunjuje javnost, jer najpametniji čovjek više ne zna šta on misli.
Ocenjuje Gordana Suša. Dragan Đukanović kaže da ima utisak da je povišena politička temperatura u društvu.
jedno privremeno zaoštravanje i od strane Prištine i od Beograda kako bi se nekakve maksimalističke pozicije zauzimale. Možda u tom kontekstu treba razumeti ovu povećanu, prenaglašenu atmosferu sa kojom se suočavamo ovih dana.
Veruje Đukanović i dodaje da stvari ipak izgledaju tako da će doći do sporazuma s Prištinom uskoro ili do kraja ove ili u prvim mesecima naredne godine. Verbalni napadi vlasti na neistomišljenike u srpskom društvu otišle su predaleko. Niži ešeloni i provladini tabloidi brane Vučića crtajući metu na čelu onima koji o Kosovu ne misle kao on. O tome svedoči i otvoreno pismo 10 gradonačelnika opština sa srpskom većinom na Kosovu upućeno Vučiću, u kojem apeluju na njega da, citiram, ne odustaje od misije spasavanja severa Kosova i Metohije i svega što se spasiti može iz kandži Prištine, a što, kako navode, predlažu Jeremić, Đilas, Janjić, Trajković i ostali, kažu, miljenici i poltroni stranih ambasada. A onda u pismu sledi rečenica koja ledi krv u žilama. A ako do rešenja ne dođe zbog štetočinskog delovanja gore pomenutih, mi ćemo biti prinuđeni da ih potražimo u njihovim kućama i vilama i da ih upitamo zašto su to uradili srpskom narodu.
Još samo malo da čekamo odjeke i reagovanja u politici i večernim novostima, već imamo njegove bastilje Pink i Happy. To je zastrašujuće, za mene lično. Da priča o agenturama, stranim plaćenicima, mislim, za normalnog čoveka, to je prešlo svaku moguću meru.
Ogorčeno kaže Gordana Suša. Ovakvo targetiranje građana Srbije tim više čudi što ih je predsednik Srbije Aleksandar Vučić previše od godinu dana pozvao da u unutrašnjem dijalogu o Kosovu otvoreno iznesu svoje stavove, da bi im sada, kada su to i učinili, bile lepljene etikete izdajnika i neprijatelja zemlje. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Nema jasnih dokaza o tome da Sjedinjene Američke Države podržavaju ideju podjele Kosova, o čemu kosovski i srpski zvaničnici sve češće otvoreno govore, rekao je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Daniel Server, ekspert za balkanska pitanja i profesor Univerziteta John Hopkins u Vašingtonu. Sa Serverom je razgovarao naš Miloš Teodorović.
Ana Brnabić, premijerka Srbije, i Ivica Dačić, srpski šef diplomatije, bili su u Vašingtonu i forsirali su tu ideju. I kroz kontakte sa ljudima koji su bliski američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, Amerikanci su rekli, ok, slušat ćemo šta imate da kažete, sa kakvim idejama ste došli. Ja zaista ne mislim da su Amerikanci imali nameru da potvrde ispravnost takvog koncepta. Jedino što su učinili je da saslušaju. To je nadalje na Balkanu interpretirano kao podrška. Ja nisam uočio prisustvo podrške u Vašingtonu za konkretnu ideju podele Kosova i verujem da će Amerikanci na kraju reći veoma jasno ne. Mislim da je nemačka pozicija ključna. Bez nemačke podrške, ideja korekcije granica, zamene teritorije ili kako god to već nazvali, jednostavno ne može biti realizovana. Toliki je značaj Nemačke na Balkanu.
Zašto se rasprava o mogućoj podeli Kosova nastavlja uprkos iznetim stavovima Berlina i Londona?
Mislim da je Srbija uvek bila zainteresovana za tu ideju. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je nedavno lansirao. To je dugo vremena bila prisutna ideja u Beogradu. Istinska promjena u poslednje vreme se vidi u tome što predsednik Kosova Hašim Tači govori također o tome. Lično mislim da je to bila velika greška s njegove strane. Vučić je govorio samo o promjeni granica na severu Kosova, dok Tači želi samo promjenu granica na istoku Kosova. Kao što znate, ne može biti jednosmernih promjena granica. Morale bi se razmeniti teritorije, a razmena teritorija pogađa interese svih, zato što je Srbija uvek htela da održi kontrolu nad severno-južnim putem ka moru, ka Solunu u Grčkoj, a i Kosovo je uvek želelo da zadrži kontrolu nad izvorima snabdevanja vodom na severu Kosova. Tako da ne verujem da će se dogovor na ovom polju održati. Također mislim da je Angela Merkel učinila veliku uslugu svima tako što je rekla ne. Mislim da bi Amerikanci trebalo da kažu ne. Također, u tome su bili spori, ali nadam se da će reći jasno jasno i neupitno ne.
Da li očekujete, pokušajmo da zamislimo takvu situaciju, da će ukoliko Srbija i Kosovo postignu dogovor koji bi podrazumevao i moguću podelu Kosova, to biti još jedan problem u njihovim eurointegracijama?
To bi zasigurno rezultiralo masovnim migracijama kosovske populacije. Kosovo mora biti veoma, veoma pažljivo po tom pitanju. Veoma je jasno da ukoliko četiri opštine na severu Kosova budu date Srbiji, da će se Srbi koji žive južno od reke Ibra morati da se evakuišu. Otac Sava Janjić je bio veoma jasan u objašnjavanju kakve implikacije bi podela Kosova mogla imati i on se jasno tome usprotivio. On se također protivi i nezavisnosti Kosova, ali i podeli, zbog posljedice koje bi to moglo imati po Srbe koji žive južno od Ibra. U slučaju podele, Kosovo ne bi ostalo nezavisna država, jer bi podela vodila pokušajima ujedinjenja sa Albanijom ili sa delovima Makedonije naseljenim Albancima. Tako bi nastao haos na Balkanu. To bi bio kraj svake nade za priključenje Evropskoj uniji, kao i za svaki očekivani vremenski okvir u kom bi to trebalo da se realizuje. Dakle, u ovome leži velika opasnost za evropske i NATO ambicije obe strane, i Prištine i Beograda. I trebalo bi da budu potpuno uvereni u to da su već otvorili Pandorinu kutiju i da bi trebalo da je zatvore što pre mogu.
Slušate Postscriptum. Autor podcasta Dragan Štavljanin.
Da li je dramatičan pad turske lire samo početak ozbiljne ekonomske krize u ovoj zemlji ili je posljedica američke zavere, kako tvrdi njen lider Recep Tayyip Erdogan?
Kao i u drugim oblastima, Turska je pod opsadom i ekonomski. Sa jedne strane, strateški smo partneri u Afganistanu, odakle svi odlaze, u NATO-u, a s druge, zabijate svom savezniku nož u leđa.
Turska lira je pala u petak za 18% nakon što je predsjednik SAD-a Donald Trump udvostručio carine na uvoz aluminijuma i čelika iz te zemlje. Lira je pala u 2018. za skoro 50%. Tajna turskog ekonomskog buma od dolaska Erdogana na vlast su veliki strani zajmovi i niske kamate. Međutim, posljednjih mjeseci plaća cenu takve politike, naročito otkako je sa proširenim ovlašćenjima nakon posljednjih izbora najavio veće mešanje u privredu, postavivši svog zeta Berata Albayraka za ministra financija, što je uzdrmalo tržišta. Iako je inflacija porasla od početka godine za 65%, Erdogan je protiv povećanja kamata, nazivajući ih zlom. Erdogan je pozvao građane da promene euro, dolare i zlato koje drže u slamaricama u lire.
Nemojte da paničite zbog dolara. Ako oni imaju njihov dolar, mi imamo Allaha.
Međutim, Erdoganov poziv nije umirio tržišta niti turske građane. Trgovac Okan Gunay.
Trgujem, ali moji poslovi su ugroženi jer prodajem uvoznu robu. Stoga moram da nivelišem cene za 20% zbog fluktuacije lire. To će na kraju osjetiti potrošači.
Pad lire uzdrmao je i svetske berze, jer su investitori zabrinuti da turske kompanije neće moći da vrate pozajmice u dolarima i evrima. Naime, više od trećine zajmova turskih banaka je u stranim valutama. Krah lire osjetit će i strane banke koje posluju u Turskoj. U slučaju širenja krize, to će pogoditi i 6.500 nemačkih firmi koje su investirale u ovu zemlju. Karsten Brzeski, ekonomista Ingdiba banke.
Mislim da je sadašnji pad turske lire samo početak stvarne ekonomske krize.
Erdogan, koji je došao na vlast pre skoro 20 godina obećavajući ekonomski bum, sada se suočava sa posljedicama politike kojom pretvara Tursku u novi sultanat na Bosforu.
I u ovoj emisiji to bi bilo sve, poštovani slušalci. Željko Tomić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Hvala vam na pažnji, prijatan dan.